Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Թուրքիայի անվտանգության խորհուրդը աջակցություն է հայտնում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, ընդգծում Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող Հայաստանով անցնող ճանապարհի կարևորությունը, եվրոպական դատարանը Ալիևի վարչակազմից հայ գերիների մասին հաշվետվություն է պահանջում։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունն այսօրվանից մասնակի դադարեցնում է գործունեությունը, դեմոկրատներն ու հանրապետականները տևական բանավեճերից հետո այդպես էլ համաձայնության չեկան հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի շուրջ։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Ռոբերտ Զարգարյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Բաքվից պահանջում է բանտերում պահվող 23 հայ գերիների առողջական վիճակի ու պահման պայմանների մասին մինչև նոյեմբերի 4-ը հաշվետվություններ կայացնել։ Նրանք շուրջ 3 ամիս է մեկուսացման մեջ են։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն Ադրբեջանի պահանջով դադարեցրել է աշխատանքը Բաքվում։ Մանրամասները ծրագրում։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը չի արդարացվել առաջիկա օրերին նրան բանտ կուղարկեն։ Վճռաբեկ դատարանը մերժել է վարույթ ընդունել գեներալի Բողոքն իրեն Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ մեղավոր ճանաչելու վերակնիչի որոշման դեմ։ Առաջին Ատյանի դատարանն ամիսներ առաջ նրան 5.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել։ Հարությունյանը մեղքը չի ընդունում։ Մանրամասները քիչ անց։ Վիզայի ռազմագերությունն այսօր Երևանում բացեց իր հերթական բազան Զվարթն ու Ծոթանավականում տեղակայելով 2 ինքնաթիռ։ Սա կարևոր լուր է Հայաստանի համար եւ կառավարության վարած սոցիալական քաղաքականության կարևոր ձեռքբերում, սոցցանցում գրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունն այսօր վանից դադարեցնում է իր գործունեության սկալի մասը։ Կոնգրեսն ու Սպիտակ տունը կուսակցական տարաձայնությունների պատճառով բյուջեի վերաբերյալ համաձայնության չեն եկել։ Մանրամասները քիչ անց։ Ռուսական հարվածի հետևանքով Ուկրաինայի Խարկով քաղաքում 6 մարդ է վիրավորվել, նրանցից 5-ին հիվանդանոց են տեղափոխել։ Հաղորդվում է, որ բնակելի շենքերում եւ շուկաներից մեկում հրդեհ է բռնկվել։ Ավերիչ 69 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժ Ֆիլիպիններում հաղորդվում է առնվազն 69 զոհի մասին։ Վիրավորվել է 150 մարդ, գրեթե 150 մարդ։ Շենքեր են փլուզվել, երկրաշարժին հետցնցումներ են հաջորդել։ Հերեղների հետևանքով Օդեսայում առնվազն 9 մարդ է մահացել, այդ թվում երեխա, հաղորդում է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Նկուղային հարկում ապրող 5 հոգանոց մի ընտանիք է զոհվել, դուրս գալ չեն կարողացել։ 3 մահացած կանանց հոսանքն է քշել, առավոտյան էլ մահացած են գտել 23-ամյա մի կնոջ։ Իրանի հետ չմարող լարվածության ֆոնին Միացյալ Նահանգները վառելիք տեղափոխող բազմաթիվ ինքնաթիռներ է ուղարկել մերձավոր Արևելք ռազմական օթանավերի ուղեկցությամբ։ Մի քանիսն արդեն վայրեջք են կատարել Քաթարի ավիաբազայում, հաղորդում են լրատվամիջոցները։ Նաև հաղորդվում է, որ մերձավոր Արևելք է ուղևորվում 1 ամերիկյան ավիակիր։ Իրանական աղբյուրներն էլ գրում են, որ այս ակտիվությանը զուգահեռ Թեհրանից դիվանագիտական ինքնաթիռ է անսպասելիորեն Մինսկ ուղևորվել։ Ինքնաթիռում էր ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին։ Բանակցություններ են տեղի ունեցել Մինսկում, ինչ է քննարկվել։ Այս պահին մանրամասներ չկան, իրանական աղբյուրները միայն գրում են. շտաբ թռիչքի պատճառն Իրանի ու Իսրայելի միջև հնարավոր պատերազմն է։ Եվ վերջում մեկ այլ լուր, արհեստական բանականությունը խառնում է նաև Հոլիվուդի գործերը։ Պատճառը լուրերն են, որ Թիլի Նորվուդ անունը ստացած արհեստական դերասանն այժմ բանակցում է գործակալությունների հետ։ Ես գուցե AI եմ, բայց հիմա շատ իրական հույզեր ունեմ, շատ ոգևորված եմ, թե ինչ կլինի հետո, Թիլի ստեղծողները գրել են նրա էջում։ Հոլիվուդյան աստղերը մեղմ ասած գրկաբաց չեն ընդունում Թիլիին, քննադատում են ամենահայտնի աստղերը, այդ թվում Էմիլի Բլանթը։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի վերջնական ստորագրման պայմանավորող Թուրքիայի կառավարությունն աջակցություն է հայտնել Հայաստանի հետ կարգավորման ջանքերին եւ ընդգծել Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող Հայաստանով անցնող ճանապարհի կարևորությունը։ Այս մասին մասնավորապես ասված է Թուրքիայի անվտանգության խորհրդի նիստի արդյունքներով տարածված հաղորդագրությունում, այդ նիստը գլխավորել է նախագահ Էրդողանը։ Մինչ այդ որևէ խոսք չի հնչել Երևանի եւ Անկարայի միջև անցած տարիներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վերաբերյալ, որոնք այդպես էլ մնում են թղթի վրա։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը վերահաստատել է աջակցությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ջանքերին։ Նախագահ Էրդողանի ղեկավարությամբ երեք անցկացված նիստից հետո տարածված հաղորդագրության մեջ անդրադարձ կա նաև հայ-թուրքական կարգավորմանը։ Անվտանգության խորհրդի երեկվա նիստում չի շրջանցվել նաև հայ-ադրբեջանական թեման։
Շեշտվել է Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային միջանցքի կարևորությունը, որը կծառայի տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերին։
Չնայած հայտարարություններին, թե հայ-թուրքական կարգավորման համար կողմերը չունեն նախապայմաններ, Թուրքիան Հայաստանի հետ հաշտեցումը մշտապես կապել է նախ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման, իսկ հիմա արդեն հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի վերջնական ստորագրման հետ։ Ընդ որում Անկարան ակնկալում է, որ դա տեղի կունենա հաջորդ տարվա առաջին կեսին, թե ինչ ժամկետ է դա, համենայն դեպս հայկական կողմը չի հստակեցրել։ 4 տարի շարունակվող հայ-թուրքական բանակցությունները շոշափելի արդյունք չեն գրանցել, նույնիսկ խորհրդանշական երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու համաձայնությունն է թղթի վրա մնում։ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլչի Երևանյան այցի ժամանակ հայտարարվեց նաև հաջորդ տարվա ամառվանի ստրիչքների աշխարհագրությունն ընդլայնելու մասին։ Դա Վաշինգտոնյան համաձայնություններից հետո էր։ Նախորդին Թուրքիայի խոշորագույն Թուրքիշ Էյրլայնս ազգային ավիափոխադրողը հայտարարեց, որ կանոնա որ ուղիղ թռիչքներ կսկսի դեպի Երևան։ Ամերիկյան Բլումբերգը նկատել էր, թե Անկարայում այս որոշումը կայացրել են մի փուլում, երբ ակտիվացել են ջանքերը հարևան երկրների հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։
Կարծում եմ, որ այս քաղաքական երկխոսությունից հանդին պետք է անցնել արդեն գործնական քայլերի, եւ հույս ունեմ, որ այս հայտարարությունը եւս մեկ քայլ է դեպի գործնական քայլեր։
Չնայած առարկայական արդյունքների բացակայության, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը քաղաքական երկխոսության ընթացքը դրական է գնահատում, բայց դրանից զատ գործնական քայլեր է ակնկալում։
Կան պայմանավորվածություններ, որոնք պետք է կյանքի կոչվեն, արդեն վաղուց ժամանակն է, որ դրանք կյանքի կոչվեն, եւ ես հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում մենք կունենանք շատ կոնկրետ արդյունքներ այս ուղղությամբ։ Հատկապես, երբ խոսք վերաբերում է կոմունիկացիաների բացմանը, թրիփի ուղու գործարկմանը, եւ ես վստահ եմ, որ Թուրքիան չի ուզում անմասն մնա այս process-ներից, եւ կարծում եմ հիմա շատ լավ ժամանակ է դրան կյանքի կոչելու համար։ Ես հավանական եմ համարում, որ դրանք տեղի կունենան, բայց թե այս տարվա ընթացքում, թե մյուս տարվա ընթացքում, թե երբ, դա իսկապես միմյանց կախված է Թուրքիայի քաղաքական կամքից։
Վարչապետ Փաշինյանն իր պնդմամբ Հայաստանի հետ հաստատված խաղաղության բերկրանքն է վայելում ու այդ մասին ելույթներ ունենում միջազգային ամբիոններից, փաստ է, որ Ալիևի վարչակազմը շարունակում է օկուպացված պահել ոչ միայն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները, այլև տասնյակ ռազմագերիների Բաքվի բանտերում։ Ընդ որում, վերջիններիս մասին իր հատուկենտ հայտարարություններից մեկում Հայաստանի ղեկավարը վերջերս խուսափեց գերի կամ ռազմագերի եզրույթից։ Ադրբեջանական ճաղերի ետևում պահվող Հայաստանի քաղաքացիների ճակատագրին Մակի ամբիոնից հպանցիկ անդրադառնալով նա մի նոր ձևակերպում տվեց մեջբերում երկարամյա կոնֆլիկտի պատճառով անազատության մեջ հայտնված անձինք։ Մինչ այդ հայ ռազմագերիներն արդեն 3 ամիս է կատարյալ մեկուսացման մեջ են, որևէ միջազգային անկախ կառույց նրանց չի տեսակցել, նրանց պահման առողջական վիճակի մասին տեղեկություններ չկան։ Ադրբեջանական բանտերում գտնվող հայերի ճակատագրով մի հետ է զբաղվել դատական կառույցը, նոր վճիռ ունի, որի մասին Ռուզան Ստեփանյանը կպատմի։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը պահանջում է Ադրբեջանից Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայ գերիների պահման և առողջական վիճակի մասին հաշվետվություն ներկայացնել, վերջնաժամկետ սահմանելով նոյեմբերի 4-ը։ Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուր Սահակյանն ազատությանը փոխանցեց, որ դեռևս հուլիսին ադրբեջանական կողմը միջնորդել էր վերացնել հաշվետվություն ներկայացնելու իր պարտականությունը, սակայն Հայաստանի կառավարության և Եվրոպական դատարանում գերիների ներկայացուցիչների առարկություններից հետո դատարանն ի վերջո մերժել է Ադրբեջանի միջնորդությունը և պարտավորեցրել Բաքվին հայ գերիների մասին տեղեկություն ներկայացնել։ Իրավապաշտպանը նշում է, որ իհարկե դրամադրվող տեղեկատվությունը կազմվում է հենց Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից և բազմաթիվ անգամ արձանագրել են կեղծված տվյալների դրամադրում, բայց անգամ այդ հատվածական տեղեկությունների հիման վրա կարող են որոշակի դիտարկումներ անել։ Բաքվի բանտերում գտնվող հայ գերիները շուրջ 3 ամիս է հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ, որևէ միջազգային անկախ կառույց նրանց չի տեսակցել։ Նրանց պահման, առողջական ու հոգեբանական վիճակի մասին տեղեկություն չկա։ Իրավապաշտպանները, սակայն, հղում անելով նրանց հարազատներին, ահազանգում են գերիների շրջանում ինքնասպանության փորձերի մասին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն, որ վերջին անգամ հայ գերիներին տեսակցել էր հունիսին, անցած ամիս Բաքվի պահանջով վերջնականապես դադարեցրեց իր գործունեությունը Ադրբեջանում։
Երկարամյա կոնֆլիկտի բերումով անազատության մեջ հայտնված անձանց հարցի հասցեագրումը, որը նույնպես մեր ամենօրյա աշխատանքային օրականքի մաս է։
Եվ երկարատև կոնֆլիկտի հետևանքով անազատության մեջ հայտնված անձանց խնդիրների հասցեագրումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն օրերս թե ՄԱԿ-ի բարձրամբյունից և թե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում հպանցիկ անդրադարձավ Բաքվում պահվող հայ գերիներին, նրանց որակելով իբրև կոնֆլիկտի հետևանքով անազատության մեջ գտնվող անձինք։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը կարևոր է համարում, որ Հայաստանի վարչապետը գերիների անազատությունը կապել է կոնֆլիկտի հետ, բայց ըստ Սահակյանի խնդրահարույց է, որ Հայաստանի վարչապետը միջազգային հանդության առջև ունեցած իր ելույթներում այդպես էլ չնշեց, որ հայերը ապօրինի են անազատության մեջ պահվում։ Հենց այդ անօրինական բնույթն է առաջ բերում անհապաղ ազատ արձակելու պարտականություն։
Արդյոք մենք չպետք է խոսեինք այդ անազատության բնույթի մասին, համարձակորեն նշելով, որ անազատության մեջ գտնվելը ապօրինի է, ոչ օրինական է։ Եվ կարծում եմ, այս կարևոր իրավական որակումը պետք է տրվեր նաև քաղաքական ամբյոնից, և սա չանելն է, որ մեզ մոտ տարակուսանք է առաջացնում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Գերագույն գլխավոր հրամանատարությամբ տեղի ունեցած 44-օրյա պատերազմի մասին խորհրդարանական հանձնաժողովի զեկույցի ապագան շարունակում է մշուշոտ մնալ։ Ավելին, իշխանական կուսակցությունում այդ հարցով կրքեր են բորբոքվել, փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչում։ 3.5 տարի տևած ուսումնասիրության արդյունքում կազմված փաստաթուղթը վաղուց պատրաստ է, սակայն այն խորհրդարանի լիագումար նիստի օրակարգ չի մտել, թեև հիշեցնենք, հանձնաժողովը բացառապես իշխանական պատգամավորներից է կազմված և ենթադրվում էր, որ նրանց հեղինակած զեկույցը դժվար թե իշխանության համար անակնկալներ պարունակի։ Վերջին զարգացումները Շողի Գասյանն է հաղորդում։
44-օրյա պատերազմի հանգամանքների վերաբերյալ զեկույցը խորհրդարանի լիագումար նիստերի օրակարգ չի մտնի։ Ավելի քան 3 տարվա ուսումնասիրություններից հետո քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը այն լիագումարում ներկայացնելու հնարավորություն չի ունենա։ Ազգային ժողովի նախագահի խոսքով դրա համար իրավական հիմք չկա։
Այն դեպքում, երբ որ մեկնաբանության խնդիր կա, դիմում ենք համապատասխան մարմիններին, որոնք այդ ձևակերպումը մեկնաբանում են, այսինքն արդյոք այս նախադասությունը պետք է սենց մեկնաբանել, թե չէ սենց չպետք է մեկնաբանել։ Այդ գործողությունները բոլորը իմ կողմից արված են, բոլոր պատասխանները ես ունեմ պատասխան ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի կողմից, ես ունեմ պատասխան ազգային ժողովի իրավաբանական վարչությունից, և ես ունեմ իմ իրավաբանական կրթությունը, և ես ունեմ նաև պարոն Սողոմոնյանի մեր քարտուղարության ղեկավարի մեկնաբանությունը, որոնք բոլորը իդենտիկ են։ Հիմա
ինչի հետ կապված իդենտիկ կոնկրետ,
որ լիագումար նիստեր մցնելու իրավական հիմք չկա։
Ալեն Սիմոնյանը հղում է անում ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքին, որը սահմանում է, թե հանձնաժողովը երբ պետք է ավարտեր աշխատանքը։ Օրենքով քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը միջև 6 ամիս է, 2 անգամ եւս 6 ամսով երկարաձգելու հնարավորությամբ։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրելու համար ստեղծված խորհրդարանի քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվել է 2022 թվականի փետրվարին, բայց ազգային ժողովի նախագահությանը զեկույցը ներկայացվել է անցած ամսվա սկզբին։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի պնդմամբ ինքը ժամկետ չի խախտել, և խորհրդարանի խոսնակը իր ուղարկած զեկույցը ստանալուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում պետք է այն քննարկման դներ ազգային ժողովի հերթական նիստում։
Այնպեսի աշխատանք չի արված, որը պետքա այսպես դնենք դարակը և ասենք մենք զեկույց ստեղծեցինք և վերջ։ Բա զեկույցի հետևանքները որտեղ պետքա գտնել։ Ուզում ասեմ, զեկույցը պատրաստա, ժամկետանց չի կարող լինել, ժամկետանց կարա լինի 26 թվի, եթե ընտրություններից հետո արդեն այլ պարլամենտ կգա և ես զեկուցը ներկայացրած չլինեմ, բայց հիմա փարկաշում զեկուցը ներկայացված է և սպասում եմ այն որոշմանը, որը հնարավորություն կտա լիագումար նիստում ես ելույթ ունենամ, որը նաև կանակարգ օրենքի 25-26-րդ կետերի պահանջը, որի մասին ես նաև տեղեկացրել եմ ազգային ժողովի նախագահին.
Այլ թեմաների մասին նոր զարգացումներ կան Մերձավանի սպանության աղմուկահարույց գործով, մինչ իրավապահները արյունալի հանցագործությունը համարում են բացահայտված և հեռուստատեսային ելույթներով մանրամասներ պատմում այդ գործով իրավապահների պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքներից։ Սպանության օժանդակելու մեղադրանքով կալանավորված Նարեկ Օհանյանի պաշտպանը հակադարձում է քնչական կոմիտեի ղեկավարի պնդումներին, հայտարարելով, որ հասարակությանը հրամցվող վարկածը անհիմն է և որ քննությունն իրական ացնող մարմնի ղեկավարը հանրայինի եթերում խեղաթյուրել է իրականությունը։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Մերձավանի արյունոտ սպանության գործով կալանավորված Նարեկ Օհանյանը մանրամասն ցուցմունք է տվել հերքել իր մասնակցությունը, հայտարարում է Օհանյանի փաստաբանը։
Քնչական կոմիտեի նախագահի հաստատրուցիչ պարզ դարձավ, որ Նարեկ Օհանյանը ցուցմունքներ չի տվել, միջդեռ կրկնում է, որ Նարեկ Օհանյանը տվել է մանրամասն ցուցմունքներ, նկարագրել իր ամբողջ շարժը դեպքի նախորդող պահին, դեպքի պահին և դեպքից հետո, և վարույթինական ասնող մարմին այդ ցուցմունքները ստուգելու ուղղությամբ որևէ քնչական գործողություն չի ձեռնարկել։ Քայլ առ քայլ պետք է ստուգել ցուցմունքների հավաստիությունը։
Քնչական կոմիտեի նախագահն էր հանրայինի հետ զրույցում հայտարարել, որ այս մեղադրյալը ցուցմունք չի տալիս, միայն թե այդ հայտարարությունից անմիջապես հետո Արթուր Պողոսյանը նրա ցուցմունքից մեջբերումներ էր անում։
Ինքը նշում է, որ ըստեյության ինքը որևիցե առընթություն չի ունեցել, հրաժարվում է ցուցմունք տալուց, սակայն մի հանգամանք է նշում այն հարցին, թե օրինակ ինչպես հայտնաբերվեց այդ հանցագործության կատարող անձի հակուսները իրեն պատկանող շինությունում, ըստեյության ողջամիտ այս պահի դրությամբ առնվազն պատասխաններ չի տալի, նախաքննական մարմինը այս առումով իր ցուցմունքը գնահատում է անարժանահավատ։
Մերձավանի համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանի ու նրա ընկերոջ Կարեն Աբրահամյանի սպանության գործով մեղադրյալ է նաև Նարեկ Օհանյանի ընկերը Գևորգ Հարությունյանը։ Ըստ քնչական կոմիտեի նախագահի, վերջինս ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել, որ սպանողն ինքն է դրանով վրեժխնդիր է եղել այս տարվա փետրվարին սպանված Նարեկի եղբոր Գրիգոր Օհանյանի համար։ Իր կարծիքով Մերձավանի սպանված համայնքապետի մտերիմներն են սպանողները։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խոսքով Նարեկ Օհանյանը կալանքի տակ է սպանությանը օժանդակելու հիմքով, բայց վերջինիս փաստաբանը պնդում է մեղադրանքը դա չէ։
Մեղադրանքը, որքան էլ որ տարօրինակ է, քնչական կոմիտեի նախագահը նշել է, որ մենք օժանդակող ենք, բայց այս պահին Նարեկ Օհանյանը կալանքի տակ է գտնվում որպես սպանություն կատարող անձ։
Փաստաբանը պնդում է Նարեկը սպանության հետ կապ չունի, դեպքի պահին տանն է եղել եւ այդ փաստը ֆիքսված է տեսախցիկներով։ Ինչու այդ սարքերը չեն արգրավվել, հարցնում է։
Կան բազմաթիվ տեսախցիկներ, որոնք արձանագրել են իր շարժը։
Կոմիտեի նախագահը չի անդրադառնում հարցին, թե ինչու չի ստուգվում տեսախցիկների բովանդակությունը։ Արթուր Պողոսյանի խոսքից հասկանում ենք, սակայն, որ գիտեն, թե ինչ կա այդտեղ։
Այլ ուրեկցությունը ապահովելու համար ինքը մշտապես գտնվել է տանը, ընդ որում նաև տեսախցիկների արչև կանգնած, որպեսի հանցանքի կատարման ժամին հերքվի իր մասնակցությունը, քանի որ ամենայն հավանականությամբ գիտակցում էր, որ առաջին կասկածը կասկածալների շրջանում ինքն է հայտնվելու։
Քնչական կոմիտեի նախագահը հանցագործության նոժանդակելու փաստական հիմք է համարում այն, որ հենց Նարեկի տան մոտ է հայտնաբերվել ենթադրյալ մարդասպանի հագուստը։ Ըստ փաստաբան Վահան Հովանիսյանի, այդ տարածքը փակ չէր։
Այդ հագուստը, որը որ հայտնաբերվել է, իր հագուստը չի։
Բայց իր տան մոտ է գտնվել։
Տան մոտ, որը պարսպապատված չէ եւ հասանելի ցանկացած անձի համար։
Փաստաբանը վստահ է, Նարեկ Օհանյանն ի սկզբանե նշանակվել է մեղավոր եւ այժմ իրավապահները փորձում են ապացույցները հարմարեցնել մեղադրանքին։ Իսկ քնչականը մի հանգամանք էլ ընդգծում կրակոցներից մեկ ժամ առաջ Նարեկ Օհանյանը իր տան տարածքում կրակ է վառել, նույն տարայի մեջ, որում հետո կիսաերված հագուստն են հայտնաբերել։ Մերձավանի վերջին սպանությունն իրավապահները նախորդի շարունակությունն են համարում։ Ընդդիմադիր Վալոդիա Գրիգորյանի ու նախկին ԿՊԱ-ական համայնքապետ Ախտոյանի միջև հակասությունների մասին Մերձավանում շատերն են խոսում։ Իրավապահների պնդմամբ փետրվարից համայնքը ոստիկանական հսկողության տակ է եղել։ Գիտեին, որ կողմերը լարված են, բայց սպանությունը 100%-ով բացառել անհնար է, բացատրում էր քնչական կոմիտեի նախագահը։ Իդեպ հենց ինքն է նույն հարցազրույցում պատմում, որ ենթադրյալ մարդասպանը սպանությունից առաջ պարապել է, կրակել, սովորել դաշտային պայմաններում, ապա տևական ժամանակ հետևել Վալոդիա Գրիգորյանի տան շարժին, և այս ամենը պարզվում է ոստիկանական օպերատիվ աշխատանքի պայմաններում։
Կառավարության խոստացած լայնորեն գովազդված ու դեռևս չիրականացված առողջապահության համապարփակ ապահովագրության ներդրման անդրադառնանք, որը վաղուց պետք է ուժի մեջ մտած լիներ, բայց անընդհատ հետաձգվել է տարբեր պատրվակներով։ Առողջապահության նախարարն այսօր հերթական նոր ժամկետը հնչեցրեց 2026 թվականին, բայց թե այդ տարվա 12 ամիսներից որն է հատկացվել ծրագրի մեկնարկին, Անահիտ Մինասյանը խուսափեց կոնկրետությունից։ Նախարարը փոխարենը հստակեր խոսում այս ծրագրում քաղաքացու պարտավորությունների մասին, աշխատող քաղաքացիները պետք է տարեկան շուրջ 129,000 դրամ վճարեն, ընդ որում կառավարությունը տարբերություն չի դրել ցածր և բարձր եկամուտ ունեցողների միջև։ Նարինե Ղալեչյանն է հետևում այս թեմային։
Աշխատող քաղաքացիները տարեկան 129,600, ամսական 10,800 դրամ կվճարեն առողջապահական ապահովագրությունից օգտվելու համար։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը վստահեցնում է համակարգը կգործի 2026 թվականից, թե կոնկրետ երբ դեռ հստակ չէ, բայց հստակ է, թե հաջորդ տարի մեկնարկող ծրագրի առաջին փուլում որ խմբերը կներառվեն։
Մինչև 18 տարեկան երեխաներն են 65 տարին լրացած քաղաքացիները եւս 2026 թվականից կներառվեն ապահովագրության համակարգ։ Հաջորդիվ 18-ից 65 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիները եւ անապահովության բալ ունեցող քաղաքացիները 28 եւ ավել, որը եւս փոփոխման մեջ է այս համակարգը, այստեղ էլ ուզում եմ նշել, որ գնահատման ձևաչափերը փոխվում են։
Մեկնարկային փուլում ապահովագրությունից կօգտվեն նաեւ ամսական 200,000 դրամից ավելի աշխատավարձ ունեցող քաղաքացիները։ Ավանեսյանի խոսքով այս շուրջ 190,000 աշխատողից բաղկացած խումբը ներառվել է հենց նրանց մեծ մասի պահանջով։ Ընդհանուր առմամբ առաջին փուլում ապահովագրությունը ագրական փաթեթ կունենա 1,600,000 հայաստանի քաղաքացի։ Իսկ ինչ ծառայություններ է ներառվելու փաթեթում։
Կանխարգելիչ, վաղ հայտնաբերմանը ուղղված սկրինինգային ծրագրեր, հիվանդանոցային ծրագրեր, դեղորայքային ապահովում, շտապօգնության ծառայություններ, չափազանց սկզբունքային հարց է եղել, որ մենք ոչ թե ասենք, ապահովագրությունը փակում է ամեն ինչ, բացի սրանից, բացի նրանից, հստակ ծառայությունները ամրագրված են լինելու եւ ամեն քաղաքացի շատ պարզ ձևով տեսնելու է, թե այս ծառայությունը ապահովագրության շրջանակներում փակվում է, թե ոչ։
Անկախ փորձագետ հասարակական կազմակերպության նախագահ Ծաղիկ Վարդանյանը, որ տարիներ շարունակ բարձր պաշտոն է զբաղեցրել առողջապահության նախարարությունում, կարևորում է ապահովագրության հնարավորինս շուտ ընդունումը, բայց կարծում է, որ ընտրված այս մոդելով չի ապահովվում սոցիալական հավասարությունը։
Սոցիալական արտահայտան ու համերաշխության սկզբունքները ամբողջովին համապարտակ պահպանված չէ։ Եվ այն, որ 2 միլիոն ստացողն են 10,000 վճարելու, ես 300,000 եկամուտ ունեմ, ես էլ եմ 10,000 վճարելու, 63 տարեկան եմ, բայց 1 միլիոն դրամ փող եմ ամեն ամիս աշխատում կամ 64, ես էլ եմ 10,000 վճարելու,
առաջին փուլում չեն ընդգրկվի մինչև 200,000 դրամ եկամուտ ունեցող քաղաքացիները։ Սա նախարարության տվյալներով աշխատող քաղաքացիների շուրջ 40%-ն է կազմում։ Նախարարն ասում է, իրենց հաշվարկներով մինչև 2029 թվականը բնակչության ավելի քան 80%-ը պետք է ունենա առողջապահական ապահովագրության փաթեթ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ այսօր Վանից կառավարությունը մասնակի դադարեցնում է գործունեությունը գնալով այսպես կոչված շատդաունի, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել նախորդած հայտարարություններից։ Անցած գիշեր Սենատում հնարավոր չեղավ հաղթահարել տարաձայնությունները պետական ծախսերի վերաբերյալ երկու օրինագծերից եւ որևէ մեկի շուրջ հանրապետականների եւ դեմոկրատների տարաձայնությունների պատճառին դարձել առաջին հերթին հենց առողջապահական ծախսերը, թեև Ամերիկայի պատմության մեջ շատդաուն ներ շատ են եղել, սակայն վերլուծաբանների կանխատեսմամբ սա կարող է ավելի երկար տևել, քան նախորդները։ Ամերիկյան ներքաղաքական ճգնաժամի եւ դրա հնարավոր հետևանքների մասին առավել մանրամասն Սասուն Խաչատրյանը պատմի։
Միացյալ Նահանգների կառավարությունն այսօր Վանից մասնակի դադարեցնում է գործունեությունը, քանի որ դեմոկրատներն ու հանրապետականները տևական բանավեճերից հետո այդպես էլ համաձայնության չեկան հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի շուրջ։ Արդյունքում նոր ֆինանսական տարին աշխարհի գերտերությունը սկսում է առանց հաստատված բյուջեի, ինչը հայտնի է որպես շատդաուն։ Հետևանքով մոտ 750,000 դաշնային աշխատողի կուղարկեն հարկադիր չվճարվող արձակուրդի, կդանդաղեն ավիափոխադրումները, կդադարեցվեն գիտական հետազոտությունները, կուշանան ԱՄՆ զինված ուժերին վճարվող աշխատավարձերը։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը եւս տեղեկացրել է, որ չհաստատված բյուջեի պայմաններում ԱՄՆ-ում եւ ԱՄՆ դեսպանություններում ու հյուպատոսարաններում կշարունակվեն արդեն նշանակված անձնագրային եւ վիզաների ծառայությունները, քանի դեռ իրավիճակը թույլ կտա։
The House has passed a clean, nonpartisan, continuing resolution to fund the government until November the 21st.
Քանի դեռ ընդդիմությունն ու իշխանությունը համաձայնության չեն եկել, կշարունակեն գործել միայն առաջին անհրաժեշտության կառույցները՝ իրավապահ մարմինները, սահմանային արտակարգ իրավիճակները եւ պետական պաշտպանության ծառայությունները։ Սոցիալական ապահովագրության եւ առողջապահության ոլորտը եւս կգործի, սակայն սահմանափակումներով։ Իսկ բյուջեի շուրջ հիմնական տարաձայնությունը վերաբերում է առողջապահության ոլորտին։ Դեմոկրատները պահանջում են չդադարեցնել ցածր եկամուտ ունեցողների համար առողջության ապահովագրության սուբսիդիաները, նաեւ չեղարկել Medicaid առողջապահական դաշնային ծրագրում Թրամփի վարչակազմի առած կրճատումները, որոնք միլիոնավոր մարդկանց վրա կարող են ազդել։ Հանրապետականները, սակայն, նախագահ Թրամփի առաջնորդությամբ համառորեն մերժեցին ընդդիմության առաջարկները, պնդելով, թե փոքրամասնությունն է պարտավոր խաղի կանոններին ենթարկվել։
Եթե կառավարությունը դադարեցնի գործունեությունը, դա կլինի սենատի դեմոկրատների մեղքը։ Ներկայացուցիչների պալատն արդեն միջոցներ է ձեռնարկել, նախագահը պատրաստ է ստորագրել օրինագիծը։
Ի վերջո 100 տեղանոց սենատում, որտեղ հանրապետականները 53 մանդատով մեծամասնություն են, նրանց առաջարկած բյուջեի նախագիծը ստացավ 55 կողմձայն, դրա օգտին քվեարկեցին նաև 3 դեմոկրատներ։ Իսկ դեմոկրատների օրինագիծը ստացավ 47 կողմ, միջդեռ ընդունվելու համար անհրաժեշտ էր 60-ը, ինչը կողմերից ոչ մեկը չապահովեց։ Արդյունքում սկսվեց 1981-ից հետո 15-րդ շատդաունը եւ առաջինը վերջին 6 տարում։ Նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ հանրապետականները դեմ են շատդաունին, ապա սպառնացել, որ այս ընթացքում, քանի դեռ Ամերիկայում տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը չի հաստատվել, վարչակազմը կարող է գնալ կտրուկ քայլերի ծախսերը կրճատելու համար։ Մինչ այդ
Գազայի հատված վերահսկող Համաս խմբավորումը չի շտապում կարծիք հայտնել Թրամփի ներկայացրած գազայի փրկության ծրագրի վերաբերյալ 20 կետանոց փաստաթուղթը, որը հեղինակել են ամերիկացի պաշտոնյանները։ Պաղեստինյան խմբավորումից պահանջում է վայր դնել զենքը, վերադարձնել պատաններին։ Իսրայելը, արաբական երկրների առաջնորդներն արդեն ողջունել են այս ու մյուս պահանջները եւ Վաշինգտոնի խաղաղ պլանը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Պաղեստինյան Համաս խմբավորումն ամենայն հավանականությամբ կմերժի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Գազայում իրադրության կարգավորման ծրագիրը։ Անանուն մնալու պայմանով BBC-ին այս մասին հաղորդել է գազմակերպության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը, պնդելով, որ շրջանառության մեջ դրված պլանը մեջբերում բխում է իսրայելի շահերից եւ անտեսում է պաղեստինցիներին։ Սա, սակայն, դեռ չի ձևակերպվել որպես Համասի պաշտոնական դիրքորոշում, քանի որ իսլամական երեք ազդեցիկ պետությունները՝ Քաթարը, Եգիպտոսը եւ Թուրքիան այժմ փորձում են համոզել խմբավորման ղեկավարներին, որ ավելի լավ առաջարկ հաստատ չի լինելու եւ ներկայացված նախագծի մերժումը անխոհեմ քայլ կլինի։ Համասի հետ բանակցությունները մեկնարկեցին 3 երեկոյան Քաթարի մայրաքաղաքում, այդպիսով Դոհան վերադարձավ միջնորդի իր դերակատարությանը, որից հրաժարվել էր սեպտեմբերի 9-ի իսրայելական հարվածներից հետո։ Դոհայի դիրքորոշման փոփոխությունը հնարավոր դարձավ իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի Քաթարի Էմիրին կատարած զանգերից հետո ստարաբական աղբյուրների սպիտակ տան ղեկավար հանդես էր եկել հստակ երաշխիքներով, իսկ իսրայելի վարչապետը Քաթարի միապետից ներողություն էր խնդրել սեպտեմբերի 9-ի հարձակման համար։
Ինչ վերաբերում է ներողությանը, ապա ես կարծում եմ, որ մեր կառավարության համար կարևորագույն խնդիրը Քաթարի ինքնիշխանության պաշտպանությունն է։ Իսրայելի վարչապետի երաշխիքները շատ հստակ էին եւ հիմնված էին Միացյալ Նահանգների նախագահի այն հավաստիացման վրա, որ մեր երկիրը այլևս երբեք հարձակման չի ենթարկվի։
Երեկ կայացած ասուլիսի ժամանակ, սակայն, Քաթարի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մաջիդ Ալ-Անսարի ինչը հստակեցրեց, թե որքան են տևելու իսլամական երեք պետությունների եւ Համասի ղեկավարների Դոհայում ընթացող բանակցությունները։ Դոնալդ Թրամփը, սակայն, նշել էր, որ կարգավորման ամերիկյան ծրագիրն ընդունելու համար Համասն առավելագույնը 3-4 օր ունի։ Հիշեցնեմ, Գազայում իրադրության կարգավորման 20 կետանոց ամերիկյան ծրագրի համաձայն նախատեսվում է անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ ազատ արձակել հոկտեմբերի 7-ին գերեվարված եւ այս պահի դրությամբ ողջ մնացած իսրայելցի պատանդներին։ Սրան հաջորդելու են իսրայելի զորքերի փուլային դուրսբերումը Գազայից եւ Համասի զինաթափումը։ Ամերիկյան կարգավորման պլանի առանցքային կետերն են Գազայում տեխնոկրատների կառավարության ստեղծումը եւ հատուկ միջազգային խաղաղության խորհրդի ձևավորումը, որի ֆորմալ ղեկավար պետք է հրճակվի Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Դիվանագիտական շրջանակներում պատտվող համար լուր հյուրերի համաձայն այդ կառույցի դեֆակտո ղեկավար կարող է դառնալ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլերը։ Եվ մինչ Պաղեստինի ինքնավարության իշխանությունները Թրամփի ծրագիրը ողջունում են, ինքնավարության բնակիչները տրամագծորեն հակառակ կարծիքն ունեն։ Հորդանանի արևմտյան ափին բնակվող պաղեստինցիների համոզմամբ կարգավորման ամերիկյան պլանը իր բնույթով գաղութատիրական է։
Պաղեստինցի ժողովուրդը այս նոր մանդատը չի ընդունի։ Մենք չենք հրաժարվի մեր իրավունքներից։ Մենք մերժում ենք այս պլանը։ Այս նախագիծը կազմալուծում է բազմաթիվ երկրների կողմից ճանաչված Պաղեստին պետությունը։ Այս ծրագրով չեղարկվում են Պաղեստինի ազատագրության բոլոր սկզբունքները։ Սա նոր գաղութատիրություն է։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն է։